Lionel Richie i kthehet origjinës së tij nga jugu në albumin e fundit Tuskegee. Albumi përfshin 13 këngë të famshme të tij, këtë herë të interpretuara me disa nga hyjet më të mëdhenj të muzikës country. Ata përfshin Little Big Town, Rascal Flatts, Tim McGraw, Kenny Chesney, Jennifer Nestle e grupit Sugarland, si dhe këngëtarët legjendar country Kenny Rogers dhe Willie Nelson. Secili prej tyre ju dha mundësia të zgjidhin këngën që dëshironin të interpretonin dhe Lioneli inkurajoi të këndonin këngët sikur të ishin krijimet e tyre. Albumi e merr titullin nga qyteti lindjes këngëtarit. Ai përshkruan se si u rit në Tuskegee të Alabamës.
It was probably just about as normal as life could be except.
Ishte ndoshta aq normale saç mund të jetë jeta, veçse u linda dhe u rita në një kampus universiteti. Isha më shumë rreth akademikëve se sa kujdo tjetër, por e mira ishte se isha shumë pranë muzikës country. Muzika gospel, country dhe R&B ishin rreth meje në atë kampus të mrekullueshëm në Tuskegee. Lionel Richie në interpretim me Blake Shelton.
Baby, you'll find there's only one love, yours and mine. I got so much love and needing you so. My love for you, I'll never let go. I got so much love. All I want is to let me show how much I love you, baby. And I don't mind, and I don't mind. Girl, I love you. There's no one above. This foolish game. You need to know I love you so.
Albumi Tuskegee u radhit i pari për nga shitjet dhe numri 2 në revistën Billboard 200. Shitjet në javën e parë arritën gati 199.000 kopje, duke e bërë atë albumi më të mirë të Lionelit që nga viti 1986. Promovimi i albumit Tuskegee përfshiu një ndalesë në festivalin Southwest në Austin të Texasit. Disa mira njerëz morën pjesë në shfaqje dhe për çuditë e Lionelit, një gjeneratë e re admiruesish të muzikës së tij ishte e pranishme. Kjo mund të mos kishte ndodhur, ndërsa këngëtari mund të kishte dëgjuar disa ide që ju dhan për projektin e tij të fundit.
I had lots of suggestions from people in the record business, my friends.
Pata shumë sugjerime nga njerëz në biznesin e regjistrimeve, nga miqtë e mi, si Lionel, duhet të bësh një album për Gershwin apo duhet të nderosh Cole Porter. Kurse vetë mendova, pse të mos i radhis këngët e mia me një variant të ri. Unë vetëm e di se si mund të jem vetja. Nuk jam një repist i mirë, në gospel jam qamet fare, nuk jam askush tjetër verse një djal nga jugu. U mendova gjatë për këtë dhe mora përgjigjen e duhur nga publiku. Kënga e parë e albumit sjell bashkëpunimin e Lionelit me superstarin ndërkombëtar Shania Twain. Ajo është versioni country i hitit të tij në vitin 1981, Endless Love.
There's only you in my life. The only thing that's right.
My first love, you're every breath that I take, you're every step I take.